Evanghelia după Matei, la capitolul 7, la versetul 15. Domnul Iisus vorbește și avertizmentele Lui sunt date mereu în timpul vieții sale. Păziți-vă de proroci mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinlăuntru sunt niște lupi răpitori. La capitolul 24, la care ne-am oprit, la versetul 11, spune: se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. În versetul 5, la același capitol: fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Versetele acestea au în ele un tragism, o dramă, ceva dureros, adânc de dureros, pentru că aici spune mulți proroci mincinoși, se vor scula mulți în numele meu și vor înșela pe mulți. Iar în versetul 24, se vor scula Hristoși mincinoși, proroci mincinoși și vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși, cei care sunt ai Domnului, care au fost aleși, răscumpărați și sunt puși deoparte pentru slavă, pentru mântuire, pentru glorificare, pentru proslăvire, caută dacă va fi cu putință să-i înșele chiar pe cei aleși. La 2 Petru, un alt text din multele texte pe care le-am putea lua, la 2 Petru, la capitolul 2, la versetul 1, în norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. La 1 Ioan, la capitolul 4, la versetul 1, cuvântul prea iubițelor, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Câteva lucruri în privința acestui semn care se vede în vremurile din urmă, vremuri pe care le trăim, de la Rusalii, de la semnul mare al pogorârii Duhului Sfânt în lume, permanent în biserică, în cei care sunt copii ai Domnului, cei care l-au primit și sunt pecetluiți cu Duhul lui Dumnezeu, ridicarea în popor a prorocilor mincinoși. Sunt trei principii pentru a recunoaște un proroc adevărat. Și văzând principiile acestea, putem să le aplicăm pentru prorocii care sunt mincinoși. Întâi, proroc înseamnă unul care vorbește în numele Domnului. Cel care vorbește și se ridică în numele Domnului se numește proroc. Vorbește nu neapărat lucruri viitoare și lucruri care au să se întâmple, ci vorbește pentru cineva, și proroc al Domnului este cel care vorbește în numele Domnului. A vorbi în numele Domnului înseamnă a vorbi cu puterea și autoritatea pe care o dă Dumnezeu celui care se ridică în numele Lui. Mărturia pe care o face poporul Domnului, fiecare copil al Domnului, e o mărturie în numele Domnului. Voi veți fi martori ai mei și mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, și cu puterea aceasta mergeți și vestiți Evanghelia, și Evanghelia să fie vestită până la marginile pământului, și toate popoarele să audă Evanghelia aceasta. E puterea, împuternicirea pe care Domnul o dă copiilor Săi. Am fost făcuți în felul de vorbire al americanilor, când e unul șerif, are deputați, și deputații aceia au puterea șerifului oriunde merg. Nu sunt ei șerifii, dar oriunde merg, când ajunge un deputy, acela reprezintă șeriful, reprezintă autoritatea. nu numai că ajută pe șerif, dar îl reprezintă pe șerif, are autoritatea acestuia. Așa ceva ne face Domnul pe toți. La toți ne dă autoritatea aceasta să-l reprezentăm în lume, să fim martori ai săi. Al doilea lucru, vorbește adevărul, vorbește cuvântul care este adevărat. În Deuteronomul, la capitolul 18, Moise dădea semnul acesta și punea în atenție întreg poporul la versetul 20. Prorocul care va avea îndrăzneala să spună în numele meu, Domnul vorbește, un cuvânt pe care nu-i voi porunci să-l spună sau care va vorbi în numele altor dumnezei, prorocul acela să fie pedepsit cu moartea. Poate că va zice în inima ta, cum vom cunoaște cuvântul pe care nu-l va spune Domnul, când ceea ce va spune prorocul acela în numele Domnului nu va avea loc și nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus cu îndrăzneală să n-ai teamă de el. Vorbește adevărul. Și un al treilea lucru pe care îl putem vedea la prorocul adevărat, deosebit de cel mincinos, e la Deuteronomul capitolul 13. Dacă se va ridica, la versetul 1, dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau visător de vise care îți va vesti un semn sau o minune, băgați de seamă, aici e vorba de o putere specială în acești oameni, oameni care au puterea să facă minuni și se va împlini semnul sau minunea aceea de care ți-a vorbit el zicând, haidem după alți dumnezei, dumnezei pe care tu nu-i cunoști și să le slujim. Se împlinește ce a spus că se împlinește. Deci semnul al doilea că va spune adevărul despre care spunea Moise se împlinește. Se pare că are autoritate și vorbește bine. Dar uitați-vă al treilea semn. Spune, haidem după alți dumnezei pe care nu-i cunoști. Să n-asculți cuvintele acelui proroc sau vizitor de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare, să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră. Al treilea semn, prorocul adevărat, prorocul Domnului, produce închinăciune adevărată. Aduce reverență și teamă de Dumnezeu în sufletele oamenilor. Și atunci, ca să scoatem puțin din limbajul acesta, care e poate puțin canonic, prorocul mincinos nu-l mărturisește pe Domnul Iisus Hristos ca Domn. Nu vine în numele Domnului. Și prin semnele acestea veți putea deosebi religiile care sunt astăzi în lume. Întrebați-l pe unul care vine și e misionar și spune misionar și poate vine cu o Biblie și încearcă să înțeseze în mintea oamenilor. Întrebați-l ce crezi despre Domnul Iisus Hristos. E testul numărul 1. Vă aduceți aminte de foița aceea de turnesol la chimie? O puneați să vedeți, e acid sau e bază, după cum se îmbăstrea sau eu știu ce făcea. Știai, testul numărul 1, ce crezi despre Domnul Iisus Hristos? Exprimă el că Domnul Iisus Hristos e Dumnezeu, că e Fiul lui Dumnezeu? S-ar putea să vină să vă spune matrapa zlâcuri de nedescris, că e îngerul Mihail, că e prima creație când a fost, e demiurgul și să folosească cuvinte din acestea. Nu mă ameții. Este sau nu este Fiul lui Dumnezeu? Este El Dumnezeu? E testul numărul 1. Și cuvântul lui Dumnezeu spune cu aceștia să n-aveți de-a face. Al doilea e în legătură cu adevărul, cu cuvântul lui Dumnezeu. E Biblia inspirată? Este ea insuflația, respirația lui Dumnezeu în fiecare cuvânt, în fiecare idee, în planul acesta măreț de răscumpărare? Apostolul Pavel vine și spune că toată Scriptura este insuflată și e de folos. Toată Scriptura. Dacă toată Scriptura e insuflată, atunci nu mai avem nevoie de o altă Scriptură. Atunci n-avem nevoie de scrierile unui Joseph Smith sau a unei doamne White, sau n-avem nevoie de înscrierea autoritară a sinoadelor, a primelor 7 sinoade, dacă vreți, pe care să le punem alături de Biblie și să aibă autoritatea din partea lui Dumnezeu chiar să schimbe ideile care sunt în Sfânta Scriptură. Și se numește dreaptă credință. Nu e strâmbă credință. Dreaptă credință e atunci când cuvântul lui Dumnezeu e îndreptar. Atunci când adevărul acesta luminează viața noastră. Și al treilea test e acela. Ne aduce mai aproape de Dumnezeu? Ne aduce mai aproape de mântuire? Ne aduce mai aproape de o trăire în reverență, în piozitate față de Dumnezeu, în ascultare de cuvânt și de poruncile sale? Puteți să luați invers, prorocul mincinos vorbește în numele lui sau al altuia, sau al unei organizații, vorbește ca să placă oamenilor, și vorbește ca să aducă rătăcire și o închinare falsă. Avem câteva și dau numai două exemple privind aceasta din Vechiul Testament. La 1 Împărați, în Vechiul Testament, 1 Împărați la capitolul 22, aici e Iosafat, și Ahab pornesc la luptă, vor să ia Ramotul din Galaad. Și Iosafat nu vrea să plece la luptă până când nu întreabă pe Domnul. Întreabă acum, te rog, cuvântul Domnului. Și împăratul Israel a strâns pe proroci în număr de aproape 400. Ascultați, 400 de proroci. Se înghesuie acolo o ceată de 400 de proroci care vin și îl ascultă pe împărat și împăratul întreabă: să merg să lupt împotriva Ramotului din Galaad sau să mă las? Și ei au răspuns și toți în cor, parcă sunt cumva vrăjiți toți: mergi, suie-te! Domnul îl va da în mâinile împăratului. Lui Iosafat, împăratul lui Iuda, îi se pare ceva curios. Prea vorbesc ăștia toți la fel, 400 la fel. Și împăratul lui Israel spune: nu mai este niciun alt proroc al Domnului ca să-l putem întreba. Nu știu, ori fi fost ăștia proroci ai lui Baal, ori fi fost proroci care spuneau proroci ai Domnului, dar erau plătiți așa pentru o soldă și vorbeau ce îi place împăratului. Probabil aveau tunsoarea de la templele Baalilor și lui Iosafat îi se pare curios. Parcă nici nu par să fie oamenii ăștia așa proroci ai Domnului. Nu mai este niciun proroc. Și împăratul a răspuns: mai este unul prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, căci nu-mi prorocește nimic bun, nu prorocește decât rău, nu-mi prorocește cum îmi place. Că vezi, dacă prorocești, atunci să nu mă frământ și să spunem, vorbește-mi, dar să mă delectez în ce-mi spui. Este Mica, fiul lui Imla, Mica ben Imla. Și Iosafat a zis să nu vorbească împăratul așa. De ce vorbește așa? Dacă e proroc al Domnului, trebuie să vorbească ce-ți place ție sau ce vrea Domnul să vorbească. Și împăratul lui Israel a chemat: trimite, adu îndată și pe Mica, fiul lui Imla. Și ne dă o destăinuire aici. A fost un duh de rătăcire și acum Mica ben Imla vine și spune adevărul: viu este Domnul că voi vesti ce îmi va spune Domnul. Să mergem să luptăm? Și el spune: văd tot Israelul risipit pe munți, ca niște oi care n-au păstor. Și Domnul zice: oamenii aceștia n-au stăpân, să se întoarcă fiecare acasă în pace. Și Ahab, imediat: ți-am spus, ăsta întotdeauna vine cu ceva așa, iurea. la închisoare, la pușcărie cu el. Să mănânce pâinea întunericului acolo. Și venim la... Ascultați-l pe venim la... Mă arestezi și am să stau la închisoare. Dar tu nu mai vii. Ahab, tu nu mai vii. N-ai să mă mai vezi. Nu vorbește să placă, ci vorbește din partea Domnului. Cuvântul Domnului și astăzi e clar și răspicat. Există un loc al strălucirii și al gloriei pregătit pentru cei care sunt ai Domnului. Dar Domnul, în atotputerea sa și în hotărârea sa divină, a hotărât și un loc de pierzare și de suferință veșnică. Nu le place oamenilor să li se vorbească despre iad, despre iazul acela de foc, despre prăpădul care vine, despre suferință, despre focul care nu se stinge, despre durerea aceea care nu se mai potolește. E iadul și e o realitate. William Booth spunea că pe cei pe care îi trimite să meargă și să vestească Evanghelia în entuziasmul acela de început cu armata salvării, spunea, le-aș da mai puțină școală teologică, dacă ar putea însă să-i țin câteva clipe deasupra iadului și să vadă hăul acela și jalea și durerea și strigătele și țipetele celor care ajung acolo și apoi să-i trimit în lume să vestească Evanghelia. Pentru că s-ar umple de dorința să scoată pe alții din focul acela. Al doilea exemplu pe care vreau să vi-l dau e în Ieremia. Deschideți la Ieremia, la capitolul 21. Aici, pe tron, la Ierusalim, este Zedechia. Și Zedechia a trimis pe Pașur, fiul lui Malchia, să-l întrebe pe Ieremia, întreabă pe Domnul pentru noi, căci Nebucadnețar, împăratul Babilonului, este în război cu noi, poate că Domnul va face pentru noi vreuna din minunile lui ca să îi depărteze de noi. Puțin e o vorbă zeflemitoare aici. Poate are vreo minune așa să scoată Dumnezeu din buzunar așa încă un farmec din ăla cum a mai făcut altă dată și ne scapă. Și Ieremia a răspuns, spuneți-i lui Zedechia, așa vorbește Domnul, iată voi întoarce armele de război care sunt în mâinile voastre și cu care vă luptați, că vă pregătiți să apărați Ierusalimul, în afară de ziduri împotriva împăratului Babilonului, care împresoară Ierusalimul, apoi eu însumi voi lupta împotriva voastră cu mâna întinsă și cu braț tare, cu mânie, urgie și mare supărare. Ieremia nu vorbește să gâdile urechile împăratului, să-i placă împăratului, să spună așa îmi place, așa gigea prorocul Domnului, ai vorbit ce îmi place. Nu, vorbește direct. Ați păcătuit, ați trăit în păcat, acum vine urgia lui Dumnezeu. Ia, puneți-l în groapa amărăciunii și dați-i pâinea lacrimilor. Puneți-l în adânc acolo, chiar în templul, în groapa aceea seacă. Dar cuvântul lui e cuvânt din partea lui Dumnezeu și se împlinește. Când s-a anulat amendamentul al 18-lea aici în America, amendamentul acesta a durat o bucată de vreme în secolul 20. Era amendamentul prin care se interzicea vânzarea și traficul de alcool, de băuturi alcoolice. Când s-a anulat amendamentul acesta, senatorul creștin William Borah spunea, Dumnezeu va pedepsi America pentru legalizarea din nou a lichiorului și a traficului de băuturi alcoolice. Vom trăi și vom vedea pierzarea Americii. Cuvântul lui Dumnezeu și în privința aceasta, dacă întoarceți la Isaia, și știu că nu sunt lucruri care plac, dar trebuie spuse. La capitolul 5, la versetul 11, spune: vai de cei ce dizi de dimineață aleargă după băuturi amețitoare și șed până târziu noaptea și se înfierbânte de vin. Harfa și alăuta, timpana, flautul și vinul le înveselesc ospețele, dar nu iau seama la lucrarea Domnului și nu văd lucrul mâinilor lui. De aceea poporul meu va fi dus pe neașteptate în robie, boierimea lui va muri de foame și gloata lui se va usca de sete. De aceea își deschide locuința morților gura, spune Domnul, vai! Și când Domnul spune vai, degeaba spun prorocii mincinoși binecuvântare, pentru că e vai. Acesta e primul lucru pe care aș vrea să observați în legătură cu prorocii mincinoși care se ridică. Proroci care se ridică în numele Domnului. Poartă chiar numele acesta și nu mă refer atât la cei care vin și spun, un rabin în New York se spune că este Hristosul și bietul rabin abia vede și abia mai poate să citească și îi tremură mâinile, dar ei spun ăsta e Hristosul și moare rabinul, spune găsim alt Hristos și caută alt Hristos. Aici sunt și ideea pe care Domnul o spune, Hristoși care se ridică în numele Lui și sunt proroci care vorbesc în numele Lui ca să amăgească lumea. Vorbesc nu în numele Domnului și nu-L propovăduiesc pe Domnul cel adevărat, au o altă scriptură, nu cuvântul insuflat de Dumnezeu și n-au acea apropiere pentru cei care ascultă de tronul îndurărilor lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l observăm și trec aici puțin de la ideea de proroci mincinoși la aceea de proroc mincinos, care e unicul, unul. Și aș vrea puțin să avem mintea trează la câteva gânduri pe care le am în legătură cu triumviratul morții. Triumviratul morții. Dacă deschideți la Apocalipsa, la capitolul 16, la versetul 13 și 14, apoi am văzut ieșind din gura balaurului, e primul, și din gura fiarei, numărul 2, și din gura prorocului mincinos, numărul 3. Trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea și goliciunea. Hainele de strălucire în care ne-a îmbrăcat harul lui Dumnezeu pot fi pierdute când ajungem să fim amăgiți de duhurile acestea broaște care sunt trimise din triumviratul morții. Ne punem atenția la prorocul mincinos, la numărul 3, dar vreau să observați și numărul 1 și numărul 2, pentru că în războiul acesta în care suntem, trebuie să ne cunoaștem dușmanul. Balaurul este diavolul. La capitolul 12, la versetul 9, cuvântul spune: și balaurul cel mare, și aici ni se dă un șirag de nume pe care le are balaurul, sau dragonul, balaurul acesta despre care vorbește în Apocalipsa, în termeni simbolici, apocaliptici, în termeni vizuali, extraordinari. Balaurul cel mare e șarpele cel vechi. Citiți prima pagină în Sfânta Scriptură și îl vedeți. Avem de-a face cu el astăzi și vom avea de-a face până la sfârșit când Domnul pune capăt puterii sale. Numit diavolul, împotrivitorul, satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare care zicea, acum a venit mântuirea, pentru că acum e nevoie de mântuire. Puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului, pentru că pârâșul fraților noștri care zi și noapte îi pâra înaintea lui Dumnezeu a fost aruncat jos. Ei l-au biruit și aici e arena de lupta noastră, prin sângele mielului, prin cuvântul mărturisirii lui și nu și-au iubit viața chiar până la capăt. Deci, în privința identificării, balaurul este diavolul, este șarpele ce vechi, e satana, fiara. În legătură cu fiara sunt mai multe numiri pe care le avem. La capitolul 13, tot în Apocalipsa, veți vedea aici că e arătat și am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete, pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs, gură de gură de leu, balaurul i-a dat puterea lui, scaunului de domnie și o stăpânire mare. Fiara aceasta e numit în 1 Ioan, la capitolul 2, versetul 18, Anticristul. Copilașilor, este ceasul cel din urmă, escati hora extin, este ceasul cel din urmă și după cum ați auzit că va veni Anticrist. Și să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști și prin aceasta cunoaștem că este ceasul cel din urmă. Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. La capitolul 4, la versetul 3, și orice duh care nu mărturisește pe Iisus, primul test pe care l-am avut, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Anticrist, de a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum, duhul anticristic. La 2 Ioan, la versetul 7, căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup, iată amăgitorul, iată anticristul. După imaginea pe care o avem în Apocalipsa, capitolul 13, anticristul, fiara aceasta care iese din mare, din tumultul și din răscoala, și dacă înțelegem simbolul acesta al mării în Biblie, e ceea ce se revoltă, e ceea ce e nesiguranță. În nesiguranța și revolta și războaiele sociale și politice și militare din lume se ridică unul care are coroane împărătești. Are pe cap coroane împărătești, 10 capete, e vorba de o coaliție, deci e vorba de o putere politică care se ridică. În Daniel, capitolul 7, versetul 8, e cornul cel mic, din coaliția de 10 se ridică un corn mic care iese din și e de fapt al 11-lea. În 2 Tesaloniceni, apostolul Pavel îl numește omul fără de legii, al păcatului, fiul pierzării. E ca și cum e ultima capodoperă a diavolului de inspirație și de insuflare și de întrupare a lui însuși într-un om care e împăratul lumii. Goethe, lucrarea lui cea mai vestită e Faust și e o temă care s-a repetat în multe generații de artiști, de poeți, de compozitori. Gounod, în 1859, a compus și a dat la Paris opera Faust, are o idee stranie. E Faust care la bătrânețe spune, ce n-aș da să mai am, și cred că știți lucrul acesta, ce n-aș da să mai am tinerețea. I s-a părut că din tot ce e mai scump în viață e tinerețea. Și e adevărat că uneori când te dor genunchii și picioarele și spunem și noi, bătrânețe, haine grele, ce n-aș da să scap de ele. Da. Și e adevărat. Eu zic, fraților, să ne uităm la bătrânețe ca vârsta cea mai frumoasă a vieții, că toți vrem să ajungem la bătrânețe. Și atunci, dacă tot vrem, haideți să folosim bătrânețea și să spunem că e vârsta cea mai frumoasă a vieții. Dar Faust vrea să fie tânăr și vine diavolul și spune: dacă îmi dai sufletul, îți dau tinerețea. Și povestea aceasta e că Faust acceptă. Și nu mai știu, 20 de ani parcă, e iarăși tânăr. Și sunt banchete, sunt petreceri, sunt baluri. Numai că ceasul merge și diavolul acela care îi fusese dat ca ajutor, Mefisto, vine la un moment dat și spune: s-a terminat contractul și acum dă-mi ce ai spus că-mi dai, eu mi-am împlinit ce-am spus că dau și acum dă-mi și tu sufletul. Un om care se vinde pe el și opera se termină, și opera lui Goethe se termină cu strigătul acela de jale, strigătul acela de disperare a unui om care nu mai are ce să facă, e prins, e strâns, are ghearele diavolului în jurul lui și nu mai poate să scape. Întruparea satanei, posedarea diavolului e prezentă în vremea noastră. Mi-aduc aminte, eram la Chișinău. Nu, de la Chișinău am plecat la Bălți. Și la Bălți, după ce am avut serviciul divin acolo, frații au spus: vom avea o masă. Eram doi din America și au dat o masă și în timp ce mâncam, vedem că se face așa un tumult. Și au venit și au spus: vine mereu la noi, vine mereu la noi, și precis că e îndrăcită, că sparge și vorbește și face spumă la gură. Și unul zice: fraților, chemați-o aici și ne rugăm, că mai tare este Dumnezeu care e în noi decât Duhul care este în ea. Mi s-a părut că au spus: de data aceasta, haideți la luptă, că avem și americanii cu noi, că noi venisem din America. Nu știau că n-am mai avut așa ceva și n-am mai întâlnit așa ceva. Și am stat și am făcut cerc și ne-am rugat. Și am pus-o și am forțat-o să stea în mijloc. Și au început să se roage și erau unii prezbiteri, predicatori, cum spun ei, care s-au rugat în limba rusă, și am deschis ochii din când în când să mă uit și am văzut cum încet, încet, cea care venise ca o fiară între noi, și mă întrebam: de ce oare tocmai duminica aceea când am venit eu acolo? De ce tocmai atunci acolo a trebuit să vină ea și să... Nu cumva suntem urmăriți, ca apoi când să ies din Băl să fiu arestat mai târziu? Și mă întrebam: Doamne, ce se întâmplă aici? Dar am stat atunci și mă uitam și am văzut cum Dumnezeu a lucrat și cea care venise ca o fiară s-a potolit. Și după ce am terminat și ragul de rugăciuni, ea era altă femeie, era altă ființă. Dumnezeu lucrează și are putere, dar aspectul celălalt pe care îl iau e că sunt unii care se joacă cu păcatul, se joacă în fără de legile și în depărtarea de Dumnezeu și fără să știe, fără să-și dea seama, ajung să fie posedați de diavolul. E bine, există o posedare despre care cuvântul spune mai mare decât tot ce ne putem închipui în posedarea aceea, în care se pare e ca și o întrupare a satanei într-unul care poartă coroană pe pământ și vrea să fie stăpânul lumii. În toate generațiile, și aici e o mărturisire personală, în toate generațiile Diavolul a avut câte o capodoperă din acesta. El nu e tot știutor, dar și-a pregătit oamenii prin care, sau omul prin care să iasă și să-și împlinească strălucit lucrarea de anticrist, de luptare, de luptă împotriva Domnului Iisus Hristos, ca să fie stăpânul lumii. Și al treilea, în triumviratul acesta la care ne referim, este prorocul mincinos. În capitolul 13, la versetul 11, apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, și despre acesta vorbim ca prorocul mincinos, care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Prorocul acesta mincinos despre care vorbim ajută fiara. E puterea eclesiastică, religioasă, care aduce închinăciune și propovăduiește religia, dar ca slujitor al fiarei care iese din apă a anticristului. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi, are puterea ei. E religia care e împreună cu puterea civilă și militară. Făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor și amăgea pe locuitorii pământului prin semne pe care îi se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie, și i s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei. Câteva lucruri aici, și cu aceasta închei triumviratul acesta. E diavolul, e anticristul și e aici prorocul mincinos, dar apare ca fiară, ca și un mare preot, nu al lui Dumnezeu, ci mare preot al fiarei. Și acesta e prorocul mincinos. Și în al treilea rând, vreau să iau câteva lucrări pe care prorocul mincinos le face, pentru ca să avem deschiși la evenimentele pe care le trăim și la evenimentele pe care le vom trăi. Întâi, observați aici, are două coarne și scornițe și arată ca un miel, dar vorbea ca un balaur. Arată ca un miel, dar vorbea ca un balaur. Întotdeauna regii s-au bazat pe religie ca să-și întărească puterea. Pe faraon îl vedeți că e înconjurat de vrăjitori, de religia vremii din vremea aceea. Apostolul Pavel spune că se numeau Iane și Iambre. Balaac al Moabului îl are pe Balac, care să vină să dea binecuvântare sau blestem. Ieroboam a făcut la Betel și la Dan altare ca să nu mai meargă lumea la Ierusalim. Ahab a adus preoții lui Baal. Revoluția franceză a avut zeița rațiunii, a dărâmat bisericile, dar și-a făcut religia ei. Comunismul în sine a fost organizat ca o religie, o religie cu mari preoți, cu preoți și aranjați în așa fel încât să-și împânzească ideile care erau antireligioase, dar erau în sine religioase. Aici ni se spune că vorbea, că arăta ca un miel și vorbea ca o fiară. Avem noi o poveste și cam în toate generațiile sunt povestea cu scufița roșie. Și știți, lupul care s-a dus, a înghițit-o pe bunica și s-a așezat în pat și a pus scufița pe față, s-a aranjat, s-a acoperit și vine și fetița, deschide ușa și se uită, bunica e în pat. Arată ca bunica, e pătura bunicii pe ea, are scufița bunicii pe cap, numai când începe să vorbească, lupul rage, arată ca bunica, poate nu chiar ca bunica, mă gândesc așa, însă la față, dar când vorbește, e lup. Domnul Iisus spune, prorocii mincinoși vin în piei de oale, dar sunt lupi înăuntru. Arată ca un leu, dar vorbește ca un balaur. pentru că înăuntru e spiritul balaurului, înăuntru nu e spiritul Duhului Dumnezeu, ci e Duhul balaurului. Apoi, al doilea lucru despre acest proroc mincinos e semnul pe care îl pune. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboți și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. 666. Dar aici e semnul. Apostolul Pavel se laudă odată sau nu se laudă, dar spune, nimeni să nu mă mai năcăjească, port în mine semnele răstignirii Domnului. E ca și cum spune, există semne, Domnul a avut semnele acelea pe care le păstrează, semnul cuielor, semnul suliței, și apostolul Pavel în prigonirile prin care a trecut spune, și trupul meu e plin ca și trupul Domnului Iisus Hristos, port în mine semnele. Acestea sunt semne binecuvântate de slavă. Fiara vrea să-și pună alte semne pe oameni. Și spune, și aici e imitația aceasta extraordinară pe care o are, vrea să arate ca un miel, dar lăuntrul e de fiară, de balaur. Aduce și ea un semn ca să fie, dar e un semn al lepădării de Domnul Iisus Hristos. Am cunoscut în țară cartelele, cei care sunteți mai în vârstă vă aduceți aminte, nu puteai să iei pâine? Și umblam și luam bonuri de la unii și de la alții ca să avem mai multă pâine. Nu cumva a fost una din încercările de a vedea cam cum poate să-și forțeze ideea aceasta la nivel mondial cândva? Sau credit cardurile pe care le avem noi astăzi? Eu mă mir că plătesc și la urmă îmi spune la revedere domnul Popovici și mă uit de unde mă cunoaște. Și acolo când mă uit pe bon a apărut numele, am plătit cu treaba asta de plastic, cu cardul de plastic și când am pus banii așa a apărut. Mă întreb dacă nu află și mai multe, și ce datorii și alte lucruri. Aici e vorba că nimeni nu poate să cumpere sau să vinde fără să aibă semnul acesta. E un monopol și un control universal pe care îl are prorocul mincinos cu puterea fiarei care e puterea balaurului în toată lumea. Și e desperiat. Apoi aș vrea să vedeți al treilea lucru, că aici sunt minuni. Săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor și amăgea pe locuitorii pământului. Foc din cer, Ilie a adus foc din cer și aici e vorba că la urmă va veni Ilie și aici prorocul mincinos vrea să imite și e un plagiarism extraordinar în care prorocul mincinos imită pe prorocul Ilie care aduce foc din cer și amăgește pe locuitorii pământului. E uimitor că aici fiara și prorocul mincinos sunt la oaltă împreună, pentru că întotdeauna în istorie se pare că diavolul în domnia lui și în stăpânirea lui și în imperiul lui a fost răzmeriță și luptă și distrugere. Vă aduceți aminte de fiii lui Sceva când au încercat să facă un exorcism și dracii vin și spun, pe Iisus îl știu, pe Pavel îl cunosc, dar voi cine sunteți? Ei nu erau credincioși, ei nu l-aveau pe Domnul. Dacă nu l-au pe Domnul, erau din împărăția satanei și încercau să facă ce făcea Pavel. Și diavolii intră și sar și caută să-i lovească și erau gata să-i omoare. Gadareanul care e în nebunia aceea, care mereu să are sentimentul acesta al sinuciderii și stă prin morminte. Dar și în istorie, dacă ne uităm, împăratul și papa și unul și altul au fost cu semnul lumii și a lepădării de Hristos, dar ei se lupteau, se loveau și se distrugeau unul pe altul. Mohamed era la Medina și altul spunea că e profet și el, tot al lui Mohamed, și îl chema Mosilma și a rămas scrisorile lui. Și în scrisorile acestea, Mosilma, profetul lui Allah, scrie, Mosilma, profetul lui Allah, către Mohamed, profetul lui Allah, vino și să împărțim lumea în două, jumătate pentru mine, jumătate pentru mine. Răspunsul, Mohamed, profetul lui Allah, către Mosilma, mincinosul și profetul dracului. Și de acolo începe scrisoarea să se arate și a fost război de atunci încolo tot timpul. E lupta aceasta care este mereu. Napoleon cucerește Europa și cere binecuvântarea papei și papa îl excomunică și atunci Napoleon îl excomunică și îl schimbă și el pe papă. Dar uitați-vă aici în vremea aceasta, fiara și prorocul mincinos să înțeleg de minune. E semn al vremurilor din urmă pe care trebuie să avem ochii deschiși. Și mai e un lucru și cu acesta închei, e idolatria, pentru că am spus că ultimul semn e acela, nu duce la închinăciune față de Dumnezeu. A făcut un semn al fiarei și semnul acesta trebuie să, o icoană a fiarei, trebuie să primească închinăciunea. Ființele cerești, sfinte, cunosc marginile puterilor. În Apocalipsa găsim că Ioan, uimit la un moment dat de strălucirea și de frumusețea pe care o înțelege și când vede biserica la nunta mielului îmbrăcată în har strălucitori și îngerul îi spune, scrie ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Acestea sunt cuvintele adevărate a lui Dumnezeu și mi-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Și uitați-vă reacția îngerului, ferește-te să faci una ca aceasta, ferește-te, nu cumva Ioane, eu sunt în împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care se păstrează mărturii, care păstrează mărturia lui Iisus Hristos. Lui Dumnezeu închină-te, mărturia lui Iisus este Duhul prorociei. Ascultați aici un înger înțelept care spune, nu cumva să mi te închin mie. Când Domnul Iisus e ispitit, diavolul spune, închină-te mie și îți dau toată lumea. Și ăsta-i spiritul anticristului care vine să domine și să stăpânească. Și are nevoie de un proroc mincinos care să capteze mintea oamenilor, să facă minuni extraordinare și să aducă pe toți la închinare față de fiară și față de balaur. Și atunci aș vrea să vă spun că sfârșitul acesta e exact ca și începutul. Când primul imperiu mondial al lumii, Nebucadnețar, și-a dat seama că țara asta nu se poate să țină prea mult, câtă armată îmi trebuie să le țin pe toate la oaltă. Singurul mod prin care pot să le unesc e religia. Și veniți toți voievozi și veniți toți popoare în Valea Dura, o vale largă, un amfiteatru natural. Și aici își face el un chip, un chip de aur și sună și trompete, și fanfare, și coruri. E o serbare cum n-a mai fost niciodată. Să se închine chipului. Așa începe Imperiul Mondial. Și aici, într-un alt Babilon, la capătul istoriei, când unul are coroană pe cap și vrea să domine prin puterea diavolului, balaurul îl insuflă și acesta dă putere prorocului mincinos să facă semne și acesta creează semnul, icoana, ca să se închine toată lumea. Vă aduceți aminte că au fost trei care au spus, nu împărate, oricare ar fi riscul, oricare ar fi prețul, nu ne închinăm chipului fiarei. Și Domnul a binecuvântat mărturia lor. În momentul acela când Nebucadnețar se mânie, când își aprinde mânia și dă ca cuptorul să fie ars, să fie încălzit, încins de 7 ori mai mare, ei nu se înfrică. Nu știu ce a trecut prin mintea lor,
dar au fost legați, împăratul a dat poruncă să fie legați și au fost legați de niște oameni voinici, a poruncit unora din cei mai voinici ostași din oastea babiloniană, cei mai puternici pe care i-a avut, să-i strângă și să-i lege și să-i arunce în foc. Și i-au aruncat. Și Nebucadnețar se uită și s-a mistuit, s-au ars, dar numai legăturile. Și când au ieșit afară, nici măcar miros de fum n-a fost pe hainele lor. Și împăratul acela ne spune, la începutul vremurilor, cum va fi și sfârșitul, Nebucadnețar ia cuvântul și acum dă edictul final. Fiind binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorilor lui. Iată acum porunca pe care o dau. Orice om, din orice popor, neam sau limbă, ar fi, dacă va vorbi de rău pe Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care se poată izbăvi ca El. Atunci Dumnezeu dă un crâmpei și al sfârșitului, pentru că, vedeți, sfârșitul nu e acelui care are 10 capete și vrea să domine și să stăpânească universul prin puterea diavolului, și nu e acelui care face minuni și e proroc fals. Și vedeți, proroc fals, e proroc mincinos, îl descoperi pentru că spune și de fapt nu este. Dar aici Domnul Iisus spune, sunt Hristos, se ridică Hristos fals și arată ca El, parcă este El, face lucrările Lui. Și asta e vremea de sfârșit și un semn pe care Domnul îl dă. Ar fi multe de spus, timpul a trecut, să fim atenți. Uitați-vă la știri, trăim vremurile acestea și Dumnezeu pregătește și întreaga istorie se pregătește pentru războiul final. Dar dacă ne uităm la știri să vedem cum se deapănă firul istoriei, să nu uităm, să ne uităm la Domnul. Pentru că puterea noastră și viitorul nostru nu e în lumea aceasta, ci în Cel care ne-a răscumpărat și ne-a binecuvântat. Când au venit primii pilgrimi aici și au început să meargă înspre vest, au observat că înspre munții din Pennsylvania și în văile acelea mănoase era plin de șerpi. Era plin de șerpi veninoși și mureau săracii și copiii nu erau pregătiți pentru așa ceva. Dar au observat, cu cât urcă mai sus la munte și e o linie, o altitudine, dincolo de care șerpii nu trec mai departe. Și atunci și-au luat casele din văile și din laștinile pe unde erau și s-au urcat sus la munte. Și acolo nu mai erau șerpii, erau jos în vale, dar nu sus la munte. Fă-ți casa pe munte, fă-ți casa pe muntele unde locuiește Domnul, fă-ți casa pe stânga aceasta care este Domnul Iisus Hristos. Se vor ridica mulți proroci mincinoși, dar voi fiți atenți. Nu vă luați după ei. Nu mergeți după ei, nu-i ascultați, să n-aveți nimic de-a face cu ei. Cum să nu putem, Doamne, că și toți va trebui semnul și nu putem să facem nimic fără? Veți avea de suferit, va fi un cuptor. Valea Dura e o fotografie a ce urmează la sfârșit. Dar cine rabdă până la capăt, va fi mântuit. Dacă ni s-a dat să trăim în vremurile acestea, vremuri teribil de înșelătoare, totul e înșelăciune în lumea aceasta. Și aurul nu e aur, și bogăția nu-i bogăție, și fericirea lumii nu-i fericire, și frumusețea lumii nu-i fericire. Totul e fals, totul e înșelăciune. Să căutăm adevărata fericire și adevărata viață care e în Domnul Iisus Hristos. Mă rog ca Domnul să ne dea și nouă eroismul acela de credincioși până la capăt, până la sfârșit și chiar și prin gura cuptorului încins, ca preț pentru credința noastră să nu ne vindem viața, să urcăm mereu mai sus până scăpăm de toți șerpii lumii acesteia. Domnul să ne binecuvinteze, să ne dea harul acesta și fericirea să avem un bun răspuns în ziua aceea, de apoi veniți binecuvântații Tatălui de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită înainte de întemeierea lumii. Numele Lui să fie binecuvântat în veci. Amin.